Καλή σας μέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σύμπα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Καλημέρα κύριε Γκιουλέκα, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Ιρής στο Εμπαρό.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Να είμαστε γεροί. Έτσι. Είστε καλά.
Καλά, άπαντες παρόντες, δόξα τω Θεώ να λέμε.
Φυσικά είσαι. Τώρα πώς θα τα βγάλουμε πέρα, δεν ξέρω.
Κάτι θα βρούμε. Δεν θα σας ρωτήσουμε.
Αέρα,
ναι. Ναι. Δεν θα σας ζητήσουμε πάντως να σχολιάσετε για το μέλλον της αριστεράς, αλλά για το μέλλον της Ελλάδας. Και με ποια λογική το λέω. Προηγουμένως είχαμε μιλήσει με τον Αλέξανδρο εδώ πέρα για τους πυράβλους Patriot και όλα αυτά. Που στη Σαουδική Αραβία που ήταν και αναχέτησαν τους Ιρανικούς πυράβλους, εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα αμυντικής συμφωνίας της χώρας μας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά το ζητούμενο και η απορία πολλών Ελλήνων είναι μήπως έχουμε εμπλακεί χωρίς να το καταλάβουμε στην αντιπαράθεση, μάλλον στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών και πάει λέγοντας.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αμυντικές διατάξεις και με προστασία πλουτοπαραγωγικών πηγών. Δεύτερον, να θυμίσω ότι αυτή η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία ήταν μια συμφωνία η οποία πέρασε από τη Βουλή και ψηφίστηκε από τα κόμματα αυτά.
Ναι, το είπαμε, το είπαμε αυτό. Έτσι, το είπαμε, κύριε Υπουργέ. Ναι.
Δηλαδή, όταν βλέπω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αντιτίθενται σε κάτι που ήδη ψήφισαν. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Αυτό είναι και λίγο σχήμα οξύμορο, καταλαβαίνετε. Σαν να μου λέτε εμένα κάτι που το ψήφισα σήμερα να το πολεμώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα...
Το 2024, το 2024 στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ακριβώς ψήφισαν. ΚΚΕ, αριστερά, Νέα Αριστερά κλπ. Δεν ψήφισαν.
Ναι, όχι, όχι. Μιλώ για αυτά τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς.
Από εκεί πέρα η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά στην Κύπρο έπραξε το αυτονόητο, κάνω μια συνολική τοποθέτηση, να βοηθήσει πρώτα-πρώτα τα αδέρφια μας του Κυπρίου στη Μεγαλόνησο και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι βρέθηκαν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο κάποιες παρατάξεις ή κάποια στελέχη του κοινοβουλίου, τα οποία ξαφνικά βρήκαν ότι δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να πάει να βοηθήσει τους Κυπρίους ή πολύ περισσότερο ότι ξέρετε ο σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν να βοηθήσει τους Κυπρίους, ήταν να βοηθήσει τις βρετανικές βάσεις. Μα για όνομα του Θεού, όταν ο ελληνισμός εκπέμπισος όπου και να βρίσκεται, η Ελλάδα είναι αυτονόητο ότι θα συνδράμει, θα συντρέξει και θα είναι η πρώτη η οποία θα βοηθήσει. Και για έναν πρόσθετο λόγο στην Κύπρο, ο κυριότερος είναι αυτός που ανέφερα, αλλά και ένα δεύτερος βασικός λόγος, ότι η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η Κύπρος και είδαμε ότι μετά την ελληνική κίνηση να στείλει τις δύο φρεγάτες και τα ζεύγια αυτά αεροσκαφών, τα F-16, ακολούθησαν και άλλες χώρες, η Γαλλία, οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες συνέδραμαν με στρατιωτική δύναμη στην Κύπρο.
Η Ιταλία, η Ισπανία κλπ. Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο, αλλά το να διατάξει την αμυντική της δομή.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γκιουλέκα, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι είναι μια απειροελάχιστη μειοψηφία. Αυτοί που δεν κατάλαβαν ότι στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου ότι ήταν επιβεβλημένο και ήταν μια ορθή επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει τον Κίμωνα, τα δύο F-16, την φρεγάτα Ψαρά εκεί και να είναι στο πλάι του κυπριακού ελληνισμού, ο οποίος γνώρισε το 1974 την εισβολή και γνωρίζει ακόμα την κατοχή εδώ και 52 χρόνια.
Μα
τελεία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω...
Αλλιώς, αυτό είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν συζητείται.
Ναι,
δηλαδή,
αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως...
Να λέμε, αν η Ελλάδα οπουδήποτε και αν βρίσκεται κινδυνεύει, ενώ η
κύριε
Ελλάδα
καταλαβαίνετε... Αν μου επιτρέπετε, ως μέλος κυβέρνησης, θέλω την απάντησή σας. Ο Θωμάς την υπενόησε, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τοποθετήθηκαν οι Patriot στην Κάρπαθο. Πάρα πολύ σωστά. Τοποθετήθηκαν οι Patriot στη Θράκη και καλύπτουν, αν θέλετε, όλο το εύρος. Το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται και πολλά λέγονται και δεν πρέπει να... Πολλά γίνονται και δεν λέγονται και να εξηγούνται. Τέλος.
Είναι γνωστή
οι Patriot στη Σαουδική Αραβία, τι ακριβώς προστατεύουν τη στιγμή που τους χρειαζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε ή μας ήταν περιττή και τους στείλαμε στη Σαουδική Αραβία.
Καταρχήν, φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία ψήφισαν δεν ψήφισαν μειοδοτώντας εις βάρος.
Όχι, όχι, δεν είπα ότι μειοδοτώντας. Να καταλάβω το λόγο.
Να ξεκαθαρίσω λίγο για να απαντήσω επειδή μου θέσατε ένα ερώτημα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τον αποκλεισμό ουσιαστικά των στανών του Ορμούς. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και πού έχουν πάει οι τιμές στα υγρά καύσιμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το να βρίσκεται η Ελλάδα από την πλευρά εκείνων που θέλουν να προστατεύσουν παραγωγικές περιοχές, οι οποίες εξασφαλίζουν και επηρεάζουν με την πορεία τους και τη διεθνή οικονομία αλλά και τη δική μας οικονομία, είναι απόλυτα λογικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να το επικρίνει, με την έννοια ότι μόνο αυτή τη στιγμή με την απειλή που υπάρχει για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, όπου περνάει μόλις το 20-25% της πετρελαϊκής παραγωγής, βλέπουμε που έχουν φτάσει οι τιμές και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Άρα λοιπόν, όταν η Ελλάδα έκανε εκείνη την κίνηση, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι μετά από τόσα χρόνια θα ακολουθήσει ο πόλεμος στο Ιράν, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, έτσι, αυτά δεν μπορούσε κανείς ούτε να τα υπολογίσει ούτε να τα φανταστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να στείλει το Ιράν μέσα στο η Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, μια συστοιχία Patriot εκεί και μάλιστα σε κέρυες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές, αυτό ήταν κάτι που βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της προστασίας αυτών των πηγών και γενικότερα της διατήρησης της επάρκειας των καυσίμων στην αγορά.
Θέσατε ένα κυρίαρχο θέμα που μας απασχολεί όλους και αφορά την ενέργεια, κύριε Υπουργέ. Λίγο την ερώτησή μου να ακούσετε και θα... Εδώ και 3 χρόνια έχουμε ένα πόλεμο βορειοανατολικά μας, μάλλον 4 χρόνια βορειοανατολικά μας, και μιλάω για Ουκρανία. Εδώ και 3 εβδομάδες έχουμε ένα πόλεμο στα ανατολικά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αργά αντανακλαστικά, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση, και έχει ξεκινήσει μια ενεργειακή κρίση. Μήπως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει από τώρα άμεσα δραστικά μέτρα για να περιορίσει και την εσχροκέρδη αλλά και να ανακουφίσει τον κόσμο και να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ας χάσει ορισμένα έσοδα. Και μήπως μπροστά στα πρόθυρα αυτής της κρίσης είναι φρόνιμο να υπάρξει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ωραία, 2 διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά στα μέτρα, η κυβέρνηση ήδη έχει λάβει μέτρα. Το ότι υπάρχει και η πρόταση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό υπάρχει στο τραπέζι και σε κάθε περίπτωση υπάρχει δεδομένη και η δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, η κυβέρνηση θα συνεχίσει με μια συνεχή λήψη μέτρων, με μια διαρκή λήψη μέτρων, να βοηθά το εισόδημα, να στηρίζει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, το οποίο πλήττεται και μάλιστα πάρα πολύ βάναυσα τώρα και με την αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων. Αυτό σε ό,τι αφορά στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και αν χρειαστεί θα ληφθούν και άλλα μέτρα. Και ευτυχώς αυτό θυμίζω κάποιες φωνές που τότε φώναζαν και λέγανε «Μα γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει και άλλα επιδόματα από εδώ, από εκεί σε κρίσιμες καταστάσεις». Θυμόμαστε ότι έχουμε περάσει τέτοιες καταστάσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Ακριβώς η σοφροσύνη με την οποία διαχειριστήκαμε τα δημόσια οικονομικά αυτή τη στιγμή δίνει την αντοχή στην εθνική οικονομία και μας επιτρέπει να παίρνουμε πρόσθετα μέτρα για να στηρίζουμε το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, που επαναλαμβάνω πλήττεται και με την αύξηση των υγρών καυσίμων. Σε ό,τι αφορά στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, επιτρέψτε μου λίγο να πω ότι ο Πρωθυπουργός απίθυνε μία πρόσκληση προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ήδη κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί προσήλθαν, συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό. Θα καταλάβαινε αυτή τη συζήτηση εάν κάποιος μου έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός αρνείται να συζητήσει, αρνείται να ενημερώσει. Το αν θα γίνει ενημέρωση κατηδίαν, εάν θα γίνει με τη μορφή ενός της σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών.
Έχει μεγάλη διαφορά και το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος αυτό.
Δεν καταλαβαίνω. Αλλά και ως πολιτικός. Όχι, και μεγάλη διαφορά και στο σοου το οποίο θα ήθελαν κάποιοι να κάνουν. Γιατί έχουμε δει και παλιότερα Συμβούλια Πολιτικών Αρχηγών, τα οποία κατέληγαν κάπου και ο κάθε πολιτικός αρχηγός βγαίνοντας από την αίθουσα του Συμβουλίου έκανε δηλώσεις πολλές φορές και αντίθετες από αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενημερωμένα όλα τα κόμματα και κυρίως σε επίπεδο κορυφής όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν και την ευθύνη να λάβουν αποφάσεις για οτιδήποτε, είτε βρίσκονται στη Μίζωνα είτε βρίσκονται στην ελάσσονα αντιπολίτευση. Και αυτό γίνεται διαρκώς και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά του Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ήμουν 4 χρόνια πρόεδρος στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Ελληνικής Βουλής. Το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συνεδρίασε, όπως και η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και μιλάμε για συντριπτικά πολύ περισσότερες φορές από τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό σας το λέω γιατί μόνον έλλειμμα ενημέρωσης δεν μπορεί κανείς να χρεώσει, μάλλον ευθύνη για έλλειμμα ενημέρωσης δεν μπορεί κανείς να χρεώσει σε αυτή την κυβέρνηση.
Αν μου επιτρέπετε, και ο Θωμάς δεν θέλει να συνεχίσει το δικό του ερώτημα, να ρωτήσω, αναρωτιέται ο ακροατής μας. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία, 5 δις ευρώ στήριξη με μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καλά, εκείνος είναι σοσιαλιστής. Η Μελόνι, που είναι από την δεξιά πλευρά, 0,25 του ευρώ μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Αυστρία, η Πορτογαλία επίσης. Γιατί δεν παίρνετε κάποια, όπως τα χαρακτηρίζουν οι οικονομολόγοι, εμπροστοβαρή μέτρα για να ανακουφιστεί ο Έλληνας πολίτης που βλέπει και λέει τώρα τι γίνεται, ας πούμε.
Μα πρώτον, διότι μέτρα λαμβάνονται. Το γιατί δεν παίρνετε μέτρα και αν ήρθε η ώρα να πάρουμε μέτρα δεν είναι τίθεται σωστή βάση, γιατί μέτρα λαμβάνονται. Το δεύτερο, το ότι ακούγονται προτάσεις για κάποια άλλη δέσμη μέτρων, αυτό δεν ακυρώνει τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται ή τα μέτρα τα οποία, αν χρειαστεί, θα ληφθούν από...
Ποια μέτρα έχουν ληφθεί, κύριε Υπουργέ?
Επιτρέψτε μου λίγο. Ένα λεπτό.
Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί, πέστε μας. Ναι, παρακαλώ,
Λέω λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση εμείς όλα αυτά τα οποία ακούγονται και με τη μορφή προτάσεων και με τη μορφή έτσι συζητήσεων που γίνονται, τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας θυμίζω, το ξέρετε πολύ καλά, ρητορικό το σχήμα, δεν το θυμίζω σας, τον κύριο Τσίπα, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, το θυμίζω στη συζήτησή μας, ότι και σε άλλες περιόδους κρίσεων υπήρχε μία έτσι ένταση, θα έλεγα, στα αιτήματα κάποιων που θύμιζαν ότι θα πρέπει να δώσουμε οτιδήποτε και περισσότερα χρήματα κτλ. Και βεβαίως εμείς λέγαμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα στο πλαίσιο μιας δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενός πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η εθνική οικονομία. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αν σήμερα υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, και θυμίζω ότι εκτελούμε έναν προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό του 2026, στον οποίο, και αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε προϋπολογισμό, στον ελληνικό προϋπολογισμό υπήρχε η πρόβλεψη, στον οποίο λοιπόν είχε προβλεφθεί ότι εάν το πετρέλαιο, το βαρέλι, το τιμή του βαρελιού στο πετρέλαιο φτάσει μέχρι και τα 100 δολάρια, πώς ακριβώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και αν είχε τις αντοχές ο ελληνικός προϋπολογισμός. Τότε δεν υπήρχε κανένας πόλεμος στο Ιράν, έτσι. Σε κάθε περίπτωση είχαμε λάβει μέτρα για δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση που έχει τραγικές συνέπειες και βεβαίως και τραγικές επιπτώσεις και στην οικονομία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε από κοντά ό,τι χρειαστεί και θα ληφθούν εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται ανάλογα με την περίσταση. Αλλά δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε σενάρια εργασίας και υποθέσεις τι θα γίνει αν το πετρέλαιο φτάσει τόσο ή τι θα γίνει αν το πετρέλαιο φτάσει εκεί, αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια καυσίμων, όπως υπάρχει ασφαλώς και υπάρχει
καυσίμα. Καύσιμα υπάρχουν αυτοκίνητα, δεν θα υπάρχουν για να κυκλοφορούν στους δρόμους σε λίγο με τη τιμή που έχουν πάει τα καύσιμα.
Αυτό λέω, κύριε Τσίμπα, αυτό ακριβώς το εξετάζουμε και θα λάβουμε εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται, έτσι βλέποντας την εξέλιξη της κρίσης. Αλλά να έρθουμε από τώρα και να σας πούμε ότι, ξέρετε, επειδή μετά από 20 μέρες ή 30 μέρες θα υπάρχει ασφυκτική πίεση εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν γίνει αυτό, και τότε θα κάνουμε αυτά τα μέτρα, όχι τα μέτρα.
Μα ήδη συζητάει η κυβέρνηση για τα βάουτσερ και για
αυτό
κάτι επιδοματική
ότι τα
πολιτική.
Μέτρα θα ανακοινωθούν, κύριε Τσίμπα, μόλις είμαστε έτοιμοι από την πλευρά της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ και επεξεργαζόμαστε όλα τα σενάρια.
Ωραία.
Δεν θα έχει όμως από την πλευρά μου, δεν θα έχει καμία αξία και ουσιαστική σημασία να βγω και να σας πω, ξέρετε, σε 20 μέρες, αν η τιμή του πετρελαίου θα πάει στα 175 δολάρια το βαρέλι, η κυβέρνηση θα δώσει βάουτσερ σε αυτό το ύψος, και αν πάει στα 185 δολάρια το βαρέλι σε 30 μέρες, η κυβέρνηση θα δώσει βάουτσερ. Ούτε είμαι υπεύθυνος για να καθορίσω κάτι τέτοιο, προς Θεού, αλλά και θα ήταν και ανεύθυνο από την πλευρά της κυβέρνησης να τοποθετείται σε υποθετικά σενάρια τι θα κάνει εάν φτάσουμε σε εκείνη την κατεύθυνση, θα κάνει στο άλλο. Αρκούμαστε σε αυτό το οποίο είπαμε, ότι επεξεργαζόμαστε όλα τα σενάρια και φυσικά τα μέτρα θα είναι
και ελπίζουμε,
δραστικά.
Ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ.
Θυμίζω μόνο ότι στην ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση είχε πάρει μέτρα με τα οποία απορρόφησε περίπου γύρω στο 80% της αυξήσης πάνω στην ενέργεια, και σε μερικές περιπτώσεις όπου υπήρχε το κοινωνικό τιμολόγιο, η απορρόφηση των αυξήσεων έφτασε και μέχρι το 95-98%. Το ίδιο θα γίνει
ελπίζουμε,
και τώρα.
Ελπίζουμε αλλά... τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση να αφορά το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και όχι με εισοδηματικά κριτήρια, που πολλά από αυτά είναι πλασματικά. Το ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα αυτό εδώ το θέμα. Και για να μπορέσουν να ανακουφιστεί όλος ο ελληνικός λαός οριζόντιο μέτρο για τους πάντες.
Τώρα για τα πλασματικά, επιτρέψτε μου όμως να κάνω και ένα σχόλιο.
Το ξέρετε, αν, κύριε Υπουργέ, τώρα...
Όχι, κύριε Τσίμπα, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω και ένα σχόλιο όμως.
Ναι,
το αν ο Κώστας ο Γιουλέκας, και βάζω τον εαυτό μου για να μην θίξω κανέναν, δηλώνει και αποκρύπτει εισοδήματα, έτσι, αυτό, και δεν δείχνει μια πραγματική εικόνα, αυτό συνιστά το αδίκημα της απάτης. Άρα λοιπόν τώρα τι να κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό?
Μα γι' αυτό λέω εγώ για οριζόντια μέτρα.
Έτσι.
Γι' αυτό μιλάω.
Μέτρα, μην ξεχνάτε όμως ότι θα ωφελούσαν πολύ περισσότερο αυτούς οι οποίοι ξοδεύουν πολλά περισσότερα και ξοδεύουν
το ποσοστό των πλουσίων, το ποσοστό των πλουσίων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με, με τη μεσαία τάξη, η οποία πάει προς αφανισμό.
Εγώ ακούω και αυτή την πρόταση, τώρα εγώ όταν λέω από την πλευρά της κυβέρνησης, ενώ ακούει έτσι, σας είπα και πάλι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος αυτός που αποφασίσω, αλίμονο. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς ακούμε όλες τις προτάσεις και τις λαμβάνουμε πολύ σοβαρά
έτσι,
υπόψη.
Έτσι. Είπατε και αυτό αποτελεί είδηση, ότι και η συγκεκριμένη πρόταση είναι πάνω στο τραπέζι. Και είναι,
όχι,
είστε πάρα πολύ σαφείς.
Εννοείται ότι όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Έτσι. Τα συνεκτιμούμε για να δούμε τι είναι αυτό που συμφέρει πραγματικά τους
συμπολίτες
μας και κυρίως την πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Γεια σας.